με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, πάντοτε με το σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία να τα μεταφέρουμε στη ζωή, να γίνουμε εφαρμοστέ και ποιητέ του Λόγου του Θεού, ώστε να ακυρώσουμε τον προορισμό μας επί της γης, που είναι η μίμηση του Χριστού και η κατάκτηση του Παραδείσου. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 25ο κεφάλαιο και στο στίχο 17. Εδώ ο προφήτης μας υπενθυμίζει μερικές ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνουμε για να προσέχουμε να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Μας λέει, κατά αραιά διαστήματα να επισκέπτεσαι το φίλο σου στο σπίτι του, μήπως εκείνος σε χορτάσει, σε βαρεθεί και σε αποστραφεί. Βεβαίως, εδώ είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη και η φιλία εκεί δεν ήταν τόσο σταθερή και δεν ήταν σε γερά θεμέλια όπως είναι στην Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος μας, διορθώνοντας την Παλαιά Διαθήκη, μας έφερε την τελειότητα στον νόμο, οπότε δεν μπορεί κανείς άλλος να διορθώσει τον νόμο, αφού ο ίδιος ο Κύριος μας διόρθωσε τα σημεία εκείνα που είχαν μια αδυναμία, θα λέγαμε, και ατέλεια. Ήρθα, λέει ο Κύριος μας, όχι καταργήσε τον νόμο, αλλά πληρώσε. Στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι η φιλία είναι κάτι ανεπανάληπτο όταν είναι στις βάσεις που ορίζει ο Θεός τον έργο. Έβρες φίλων πιστών, έβρες θησαυρών. Και φίλου πιστού, και στεντά. Τώρα υπάρχουν διαβαθμίσεις στη φιλία και πορεία προς τη φιλία. Και όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει και δεν έχει την αρετή της διακρίσεως να προλαβαίνει μερικές καταστάσεις, ενδέχεται να διαλυθεί η φιλία ή να μεταβληθεί και σε έχθρα. Έχουν πολλούς πρώην φίλους οι οποίοι έγιναν άσπονδοι έχθροι. Όταν λέει έχεις τον φίλο σου, πρέπει να προσέξεις να μην γίνεσαι ενοχλητικός. Μην πηγαίνεις κάθε μέρα στο σπίτι, γιατί μπορεί να σε βαρεθεί και να σε απορρίψει. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Να σέβεται την ησυχία ο ένας του άλλου. Να σέβεται τη γαλήνη και την ηρεμία ο ένας του άλλου. Όταν είναι κάτι υπερβολικό μέσα στη φιλία, δημιουργεί δυσάρεστο συνέστημα. Γι' αυτό πρέπει το φίλο να τον έχουμε σε υψηλή θέση όπως του ανήκει, για να έχει και αυτός σε υψηλή θέση μας. Η πραγματική φιλία, έχω πει πολλές φορές, είναι το ενδιαφέρον του ενός προς τον άλλο για τη σωτηρία της ψυχής πρωτίστως και μετά για να βοηθήσει όπου μπορεί, υλικά ή και πνευματικά, όπου υπάρχει μια ανάγκη. Να υπάρχει ειλικρίνεια, να μπορεί ο ένας να βγάζει τον πόνο προς τον άλλο, να μπορεί να ηρεμεί, να γαλινεύει, να μπορεί να βοηθήσει ο φίλος το φίλο σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή, να μπορεί να θυσιάσει κάτι από τον εαυτό του για το φίλο. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ τη φιλία δημιουργούμε όπως τη θέλει ο Χριστός μας, γιατί σήμερα κάθε τι άλλο εκτός από φίλος δεν είναι όποιον χαρακτηρίζουμε φίλο. Το συναντάμε μια φορά στον δρόμο και λέμε από εδώ ο φίλος μου. Δεν ξέρουμε ούτε το όνομά του καμιά φορά. Και επομένως αυτό δεν ονομάζεται φιλία. Φιλία είναι ιερό πράγμα και πρέπει να το προσέχουμε. Είναι ένα ευαίσθητο πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε αναλόγως να φερόμεθα για να διατηρούμε όπως ακριβώς στη γλάστρα διατηρείται το άνθρωπος όταν είναι στη ρίζα. Έτσι ακριβώς προσέχουμε και εμείς το φύλλο, γιατί όταν το κόψουμε το άνθρωπος μαραίνεται, και το τσαλακώσουμε χάνει την οσμή, την ωραία, και χάνει και την εμφάνιση. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτό το οποίο θα θέλαμε, όπως λέει ο Χριστός μας, να κάνουν και οι άλλοι σε εμάς. Έτσι θα διατηρηθεί η φιλία και δεν θα υπάρχουν παρεξηγήσεις ούτε απορρίψεις. Μήπως εκείνος λέει σε χορτάσει, σε βαρεθεί και σε αποστραφεί. Είναι χορτασμός, είναι βαρδεμάρα και είναι και αποστροφή. Κατάλληλες. Έτσι εξελίσσεται η διάγνωση της φυγής. Στο 18ο στίχο μας λέει ο ψευδομάρτης, ο οποίος μάλιστα καταθέτει ψευδομαρτυρία εναντίον του φίλου του, που μοιάζει με σκληρό ρόπαλο, με κοφτερό μαχαίρι, με αιχμηρό βέλος. Δεν είναι λίγες οι φορές που κανείς πηγαίνει και ψευδομαρτυρεί εναντίον του φίλου. Εδώ είναι, όπως λέει ο κόσμος, μπροστά κάνει το φίλο και πίσω το σκύλο. Μπορεί να τον καταστρέψει τον άλλον, γιατί? Διότι ως φίλος γνωρίζει περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο αυτόν. Όπως ακριβώς συνέβη και με τον προφητάρα τον Δαβίδ, ο οποίος ήταν ως φίλος του, ήταν ο πιο άσπονδος εχθρός. Γιατί ο φίλος, όσο είναι φίλος, μπορεί να είναι ευεργετικός. Όταν όμως μεταφερθεί σε εχθρό, μπορεί να γίνει ο πιο άσπονδος εχθρός και να κάνει το μεγαλύτερο κακό που μπορεί στο φίλο του, στον πρώην φίλο του. Εδώ λοιπόν ο ψευδομάρτης. Γενικώς έχουμε πει ότι εάν απαγορεύεται το ψέμα ως προερχόμενο από τον διάβολο, ο οποίος είναι ψεύτης και πατήρ του ψεύτους, θα πρέπει να προφεύγει κανείς οπωσδήποτε και την ψευδομαρτυρία. Γιατί λέγοντας ψέμα επικαλείται τον Θεό ως μάρτυρα ότι λέει αλήθεια. Αυτό είναι φοβερό. Γι' αυτό οι ψευδομάρτυρες, οι οποίοι παρουσιάζονται πολλές φορές στα δικαστήρια και ενοχοποιούν τους αθώους και κάνουν τους ανθρώπους εκείνους που είναι όντως υπεύθυνοι τους αθώων, κάνουν το μεγαλύτερο κακό. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές αποφάσεις των δικαστηρίων να είναι εσφαλμένες, χωρίς με αυτό να υπάρχει πρόθεση από τον δικαστή, αλλά στηριζόμενος στις μαρτυρίες των μαρτύρων μπορεί να καταδικάσει ένα αθώο και μετά από καιρό βλέπουμε ένα-δύο χρόνια λέει αθώος ήταν αυτός και έμεινε δύο χρόνια στη φυλακή. Φαντάζεστε τώρα την ψυχολογική κατάσταση αυτού του ανθρώπου και αν είναι καλός χριστιανός θα συγχωρήσει. Αν δεν συγχωρήσει θα καταδικαστεί και αιτία θα είναι ψευδομάρτυρος. Λοιπόν και ο ίδιος βέβαια, γιατί ο Θεός μας δίδαξε να είμαστε ανεξίκακοι. Ο ψευδομάρτης λοιπόν μοιάζει, λέει, με σκληρό ρόπαλο. Τα αντικείμενα αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν κακό στον άλλον. Όταν έχει ένα σκληρό ρόπαλο, κανείς χτυπήσει τον άλλον, μπορεί και να τον το καταστρέψει ή και να του αφαιρέσει και τη ζωή. Με τι άλλο μοιάζει? Με κοφτερό μαχαίρι. Τόσο πολύ πονάει η κατάθεση του ψευδομάρτυρα για έναν καθόλου, για το φίλο του. Και με τι άλλο μοιάζει? Με αιχμηρό βέλος. Όπως είναι το αιχμηρό βέλος που τρυπάει τον άνθρωπο, που δημιουργεί πόνο αφόρητο, έτσι ακριβώς δεν μοιάζει ο φίλος ο ψευδομάρτης. Στη συνέχεια μας λέει ο προφήτης, η πορεία της ζωής του κακού και τα πόδια του παρανόμου ανθρώπου, η πορεία λέει του κακού και τα πόδια του παρανόμου ανθρώπου, θα εξολοθρευθούν κατά την ημέρα που θα εξπάσει η δικαία οργή του Θεού. Ο κακός λοιπόν και αυτός που βαδίζει παράνομα θα δεχθεί την καταστροφή. Ο Θεός βέβαια στην Παλιά Διαθήκη ήταν άμεσα τιμωρός. Στην Καινή Διαθήκη είναι η εποχή της χάριτος. Με τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας περιμένει ο Κύριος μας τη μετάνοιά μας. Δεν πρέπει εδώ να κάνουμε μία παρένθεση, να εκμεταλλευτούμε την αγάπη του Θεού και την παραχώρηση του χρόνου μετανοίας και να μένουμε στην αμαρτία νομίζοντας ότι συνέχεια θα μας ανέχεται. Όταν θα εξπάσει, λέει, η οργή του Θεού για τους κακούς και τους παράνομους ανθρώπους που βαδίζουν τον δρόμο της παρανομίας, θα καταστραφούν, λέει, αυτοί, διότι στην οργή του Θεού δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Θα εξπάσει η οργή του Θεού. Ακούω και πάτω, λέει ο προφήτης, όπως το ξύδι είναι επιβλαβές και προκαλεί πόνο κρυπτόμενο εις ανοιχτή πληγή, έτσι και μία απροσδόκητο σωματική ασθένεια φέρει λύπη στην καρδία. Έχει διάφορες εικόνες από τη φύση ο προφήτης, και όλοι οι Άγιοι όταν ομιλούν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα ο Κύριος μας, χρησιμοποιεί ευστόχως και χρησιμοποιούν όλοι εικόνες από την ζωή, από τη φύση, ώστε να ζωντανέψουν τις αλήθειες και να μπορούν οι άνθρωποι πιο εύκολα να τις κατανοήσουν. Έτσι εδώ λοιπόν μας λέει ο προφήτης, όταν το ξύδι, όταν πέσει μια πληγή, δημιουργεί πόνο, φόρητο. Και έτσι ακριβώς λέει, αισθάνεται ο άνθρωπος σε μια απροσδόκητη σωματική ασθένεια. Φέρει λύπη στην καρδία του ανθρώπου. Λυπάται ο άνθρωπος όταν έρθει ξαφνικά μια ασθένεια. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες στη ζωή μας δεν είναι μόνο προγραμματισμένες δυσκολίες και θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά είναι και ξαφνικές. Μπορεί ένας άνθρωπος να βαδίζει υγιής και για μια στιγμή να αποδεχθεί ότι έχει μια ασθένεια που πολλές φορές ανίατη. Τότε λέει αισθάνεται πικρία μεγάλη ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια, όταν θα μεταφερθούμε στους βίους των Αγίων, θα δούμε ότι οι Άγιοι μας δεν αισθάνονταν λύπη για τις ασθένειες, αλλά προσπαθούσαν μέσω των ασθενειών να διορθώσουν τον εαυτό τους, να αποκτήσουν την αυτογνωσία, να ταπεινωθούν, να αγαπήσουν πιο πολύ τον Θεό, διότι με μία ασθένεια τους βοηθάει να συνέλθουν, να μετανοήσουν, να σωθούν. Και έτσι αντιμετώπιζαν τον πόνο με χαρά, θα λέγαμε, ιδιαίτερα οι μάρτυρες, προσεύχονται στο μαρτύριο με πολύ ηρεμία, γαλήνη και χαρά. Γιατί? Διότι θα συναντήσουν τον Κύριό μας το συντομότερο. Έτσι, ο πόνος ενώ δημιουργεί θλίψη, και σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πιστός, μπορεί να του δημιουργήσει και απόγνωση, και πολλές φορές να τον οδηγήσει ο διάβολος μέσα στην απόγνωση, στην αυτοκαταστροφή. Εν τούτης, ο πραγματικός άνθρωπος, ο σωστός, ο εν Χριστώ άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύεται τον πόνο ή την ασθένεια τη σωματική για να διορθώσει τον εαυτό του και για να βαδίσει τον δρόμο της σωτηρίας και να δώσει και ένα φωτεινό παράδειγμα και στους άλλους. Γιατί έχουμε ασθενείς χριστιανούς πραγματικούς, οι οποίοι αντιμετώπισαν τον πόνο με καρτερία, με υπομονή, με αγάπη προς τον Θεό, και έτσι έγιναν φωτεινά παραδείγματα, έγιναν φως του κόσμου και άλλα στις γης. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι μέσα στη ζωή για να μην πάθει ο κόσμος σύψη πνευματική και δεν έχει τη δυνατότητα να ανανύψει. Όλοι μας λοιπόν πρέπει να γίνουμε, γι' αυτό μας λέει ο Χριστός μας, εμείς εστέ το φως του κόσμου, εμείς εστέ το άλλα στις γης. Είμαστε και πρέπει να είμαστε, αλλά ας ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του, είναι άραγε φως του κόσμου και άλλα στις γης? Και αν δεν είναι, ας γίνει. Έχει τη δυνατότητα. Ο Θεός προσφέρει τη δύναμη σε όλους μας να αποκτήσουμε αυτή την ιδιότητα. Όπως λοιπόν το ξύδι φέρνει τον πόνο στην πληγή, έτσι και μια προσδόκητη ασθένεια λείπει στην καρδιά. Όπως ο σκόρος στα ημάτια και το σκουλίκι στο ξύλο, έτσι και η λύπη του ανθρώπου κατατρώγει την καρδία του. Είναι πραγματικά δύσκολο στην πράξη να μπορέσει κανείς, όταν δεν έχει σωστή, επαναλαμβάνω, σύνδεση με τον Θεό, όταν δεν έχει βαθύτητα πίστεως και αγάπης, όταν δεν έχει αποκτήσει την αρετή της υπομονής, είναι δύσκολο σε μια ξαφνική ασθένεια να μπορέσει να αντιμετωπίσει με καρτερία, με υπομονή, με αγάπη τον πόνο. Και μπορεί πολλές φορές να βρεθεί στη θλιβερή κατάσταση της απογνώσεως, όπως είπαμε πριν, γιατί καραδοκεί πάντοτε ο πονηρός στον πόνο ιδιαίτερα, να συκοφαντήσει τον Θεό στον άνθρωπο και να προσπαθήσει με κάθε τρόπο να του πει, ξέρεις, δεν σε αγαπάει ο Θεός ή δεν υπάρχει ο Θεός. Αφού δεν σε βοηθάει, γιατί δεν σε βοηθάει? Εσύ είσαι κοντά στο Θεό. Οι άλλοι που είναι μακριά, γιατί δεν υποφέρουν και χαίρονται? Είναι μερικές ερωτήσεις τις οποίες υποβάλλει ο πονηρός, δυστυχώς, για να καταστρέψει τον άνθρωπο και να του πει στο τέλος, δεν έχει σωτηρία. Αυτά τα πράγματα είναι καθημερινά ερεθίσματα του διαβόλου στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Να εντείνει τις προσπάθειές του, να ενωθεί με τον Θεό. Ο δρόμος της σωτηρίας περνάει από τον πόνο. Και ο πόνος αντιμετωπίζεται με τον σωστό τρόπο, τον οποίο ορίζει ο Θεός και τον οποίο χρησιμοποίησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό θα πρέπει, επαναλαμβάνω, συνέχεια θα το επαναλαμβάνω αυτό, να μελετάμε εκτός της Αγίας Γραφής, που θα είναι το κύριο μέλημά μας, η μελέτη μας και η εφαρμογή, να μελετάμε και τους βίους των Αγίων. Εκεί θα βρούμε εφηρμοσμένη την αλήθεια. Η Εκκλησία είναι οι Άγιοι και οι Άγιοι είναι Εκκλησία. Είναι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν την Εκκλησία. Οι μάρτυρες πότισαν το δέντρο της Εκκλησίας με το μαρτύριο και με την πίστη τους. Έτσι και εμείς πρέπει σε αυτόν τον κόσμο που ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις για την Βασιλεία των Ουρανών, είτε μέσα στη χαρά, είτε μέσα στον πόνο, να γινόμαστε μάρτυρες, αλλά να γινόμαστε και υποδείγματα. Έτσι θα μπορέσουμε να θεογνωμήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών και να χαίρομαι μαζί με τους Αγίους και την Παναγία μας. Εδώ, πιο κάτω, ο προφήτης μας λέει. Στο αρχαίο κείμενο είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση. Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτό. Εάν διψά, πότιζε αυτό. Αν ο εχθρός σου πεινάει, να του δίνεις ψωμί, να του δίνεις τροφή, και αν διψάει, να του δίνεις νερό. Εδώ είναι η ωραιότητα της μεγάλης ακροθυμίας και ανεξικακίας. Όταν ο άνθρωπος εκφράζει αγάπη σε αυτόν που του προσέφερε λύπη και τράπατα, έχει μία θεϊκή αρετή. Ο Κύριος μας είπε τελευταία στιγμή επάνω στο σταυρό, άφες αυτής, που γαρίδας θυμίως. Ο Χριστός μας είναι Θεός. Και οι άνθρωποι οι Άγιοι το ίδιο έπραξαν μνημόμενοι τον Χριστό. Πρωτομάρτης Στέφανος τι έλεγε. Κύριε, μη στήσεις την αναρθέντα. Τον ηθοβολούσαν. Και αυτός προσεύχονταν για τους ηθοβολητές. Ο Άγιος Διονύσιος, ο Αιγίνης, τι έλεγε. Περιποιήθηκε το φωνιά του αδελφού. Αυτές είναι έμπρακτες μορφές μιμήσεως του Χριστού. Τα άλλα είναι νερόβραστα. Το να είμαστε επιφανειακά απ' έξω, είτε σε μορφή, είτε σε ακολουθίες, χωρίς να μετέχουμε ουσιαστικά, χωρίς η καρδιά μας να δονείται από αγάπη στο Θεό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε άνθρωποι μας. Είμαστε ψεύτικοι, είδωλα, χωρίς να έχουμε συμμετοχή. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μας, και εγώ και εσείς, θα πάρουμε μια απόφαση να αρέσουμε στο Θεό. Δυστυχώς ο άνθρωπος, κινούμενος από τον πονηρό, κοιτάς πως θα αρέσει στον κόσμο. Τι θα πει ο κόσμος. Ποιος κόσμος. Αυτός που όλος είναι το πονηρό κοίται, λέει η Αγία Γραφή. Όλοι είμαστε πονηροί. Έχουμε ανάγκη από την κρίση του κόσμου, της αμαρτίας και της πονηρίας. Έχουμε ανάγκη από την κρίση του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε θα πρέπει να αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού μέσα μας και δίπλα μας και παντού, μέρα και νύχτα, είτε με άλλους είμαστε, είτε μόνοι μας είμαστε, είτε σκοτάδι, είτε φως. Είναι ο Χριστός παρόν. Ακόμη είναι και μέσα στη διάρκεια μας. Αυτός ετάζει νεφρούς και καρδίες. Ο Χριστός μας γνωρίζει και τις ενδιάθετες κινήσεις της ψυχής. Στα πάθη της ψυχής, ποιες είναι οι κινήσεις, για ποια διάπραξη αμαρτίας ή αρετής είναι διατεθειμένη αυτή. Αυτό το πράγμα το γνωρίζει ο Θεός. Και επομένως είναι λάθος να λένε μερικοί, εγώ δεν κατακρίνω, δεν μιλάω. Αλλά μέσα μου όμως λέει, κατηγορώ. Μέσα σου το κατηγορείς, δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν σε ακούει, δεν σε βλέπει. Φτάσαμε στο σημείο να αποφεύγουμε τον κόσμο για να διαπράξουμε αυτή και να μην ξέρουμε ότι μας βλέπει ο Θεός όπου και αν είμαστε. Και ό,τι και αν κάνουμε, με σκέψεις, λόγια, έργα. Όλοι μας πρέπει να ξυπνήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, τρομακτικά πνευματικής καταδίκης. Έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε χριστιανοί, γιατί θα πάμε στην Εκκλησία, γιατί θα ακούσουμε μια ομιλία. Γιατί θα πάμε να εξομολογηθούμε χωρίς να μετανιώσουμε. Γιατί θα πάμε να κοινωνήσουμε χωρίς να ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε. Και νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί και μάλιστα από τους καλούς. Ξέρετε ποιοι θα μας κρίνουν. Είτε λόγω και υπόρμη του άλλου σε εμάς στην ασυλία του. Έτσι γράφει η Λέα. Αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους εμείς κατακρίνουμε, αυτοί θα μας κρίνουν με θάνατο. Γιατί, διότι αυτοί μετανοούν ειλικρινά. Εμείς όταν μετανοούμε τι κάνουμε. εκείνη τη στιγμή μετανοούμε, την άλλη στιγμή το ίδιο πράγμα. Η επανάληψη της αμαρτίας σημαίνει απουσία της μετανοίας. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επανέλθουν στην κατάσταση που είσαι. Και τους βλέπουν και τους θαυμάζουν, κόβουν με το μαχαίρι οποιαδήποτε επικοινωνία με το παρελθόν. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και εμείς, για να μην έχουμε την αίσθηση ότι θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών και θα ακούσουμε μεθαύριο κάτι από τον Χριστό μας, το πολύ θλιβερό, ού κίδα ημάς. Δεν σας γνωρίζω. Είναι τρομακτική αυτή η απάντηση, κύριε μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρουμε μια απόφαση όλοι μας. Και να μελετάμε την Αγία Γραφή όπως πρέπει. Και να την εφαρμόζουμε. Και να μετέχουμε στα μυστήρια όπως πρέπει, όπως οι Άγιοι. Και να μετέχουμε με τη συνείδησή μας και με την ψυχή μας. Να μελετάμε την Αγία Γραφή, η οποία πρέπει να γίνει καθημερινό εντρίφημα, όχι μια στιγμή. Όπως τρώμε κάθε μέρα και δεν ξεχνάμε να φάμε μέσα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Γιατί να αφήσουμε ατροφική την ψυχή και να την αφήσουμε χωρίς Αγία Γραφή, χωρίς προσευχή, χωρίς μυστήρια, χωρίς την παρουσία του Θεού. Έτσι την εγκαταλείπουμε την ψυχή μας. Είναι ξέφραγμα μπαίνει. Γι' αυτό ο διάβολος τι κάνει. Επιμελώς παίρνει τον νου και τον χρησιμοποιεί για κατάκριση. Όταν εγκαταλείψεις τον εαυτό σου, αμέσως ο πονηρός θα σου βάλει να ασχολείσαι με τον άλλο. Και όταν ασχοληθείς με τον άλλο, εγκαταλείψεις τελείως τον εαυτό σου. Και καταδικάζεις. Ο προφήτης εδώ λοιπόν μας βοηθάει πώς πρέπει να σκεπτόμεθα. Γιατί η πορεία του κακού και τα πόδια του παράνομου ανθρώπου θα εξολοθρευθούν, λέει. Και ο εξολοθρευμός δεν σημαίνει μία στέρηση προσωρινή κάποιων αγαθών, σημαίνει καταστροφή και διάνυση εκ θεμελίων που καταστρέφεται ο άνθρωπος. Και λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Όταν ο σκόρος, λέει, τρώει τα ημάτια και το ξύλο το τρώει το σκουλίκι, η λύπη κατατρώει. Λίγο πιο κάτω όμως μας είπε, όταν πεινάει ο εχθρός σου, και αυτό θα το επαναλαμβάνομαι, γιατί έχει συνέπειες σωτήριες αυτή η διαγωγή στους εχθρούς μας. Όταν πεινάει, λέει, θα του δώσεις φαγητό και όταν διψάει θα του δώσεις νερό. Γιατί, διότι όταν έτσι φέρεσαι και πράτησε απέναντι του εχθρού σου, συσσωρεύεις άνθρακας αναμένους επάνω στην κεφαλή του. Τον κάνεις, λέει, να συνέρθει. Είναι σαν να του ρίχνεις αναμένα κάρβο να πάει στο κεφάλι. Θα σκεφτεί και θα πει, εγώ αυτόν τον εχθρέφτηκα. Εγώ επιδίωκα το κακό του. Και αυτός τώρα μου κάνει καλό. Είναι ένας τρόπος να συνέλθει ο κακός. Και ο κακός θέλει καλό για να γίνει καλός. Με το κακό γίνεται χειρότερος. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ η Αγία Γραφή ότι είναι σαν να του βάζεις αναμένα κάρβο να πάρει στο κεφάλι. Και για ποιο άλλο λόγο. Διότι ακόμη ο Θεός, λέει, θα σου δώσει αμοιβή για αυτή σου την ανεξικακία. Έτσι φέρεσαι, συσσωρεύεις άνθρακας αναμένους. Ο δε Θεός θα σου ανταποδώσει αγαθά και θα σε ανοίξει για την ανεξικακία και την καλοσύνη σου αυτή. Βλέπετε, ο Θεός δεν αφήνει χωρίς αμοιβή τον άνθρωπο, τον αγαθό, και του δίνει τόσο περισσότερα όσα δεν έχει πάει στο μυαλό του. Υπέρ εκ περισσού, ονοούμεθα ή ετούμεν. Ετούμεν είναι αυτά. Ό,τι ζητάμε, λέει, και ό,τι βάζουμε το μυαλό μας, πολλά περισσότερα μας δίνει ο Θεός. Και είναι αλήθεια αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν ξεχνάει ο Θεός. Αμοιβή. Αλλά προσοχή. Δεν θα κάνουμε εμείς το καλό για να περιμένουμε αμοιβή. Την αμοιβή θα τη δώσει ο Θεός. Δεν έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε εμείς αμοιβή. Διότι ό,τι κάνουμε, οφείλουμε να ποιήσει, επεποιήκαμε και πάλι δούλοι αχρή εσμέ. Αυτό που οφείλαμε να κάνουμε, κάναμε και πάλι είμαστε δούλοι άχρηστοι, λέει το Πνεύμα του Θεού μας στην Αγία Γραφή. Όταν λοιπόν έχουμε την αυτογνωσία, έτσι θα ενεργούμε, γιατί κανένας από εμάς δεν μπορεί να επιζητεί την αμοιβή από τον Θεό, όταν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, αισθάνονταν οι πιο αμαρτωλοί των αμαρτωλών και ζητούσαν το έλεος του Θεού Και έλεγαν μερικοί από αυτούς, όπως είπε ο Άσωτος, εκεί μια άξια σπιθή είναι γιος σου, αλλά θέσουμε σε το μυστήριο σου. Μερικοί άγιοι, ξέρετε τι έλεγαν, ότι εμάς δεν μας χωράει ο παράδεισος. Ανήκουμε στην κόλαση. Έτσι αισθάνονταν και γι' αυτό μπήκαν στον παράδεισο. Όσοι νομίζουν ότι είναι για τον παράδεισο, είναι όντως για την κόλαση. Γιατί είναι υποκριτές. Δεν έχουν μέσα τους τη συνέστηση, την ταπείνωση, την αυτογνωσία, την αγάπη στο Θεό, την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή, τη χαρά. Βρίσκονται σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, θλιβερή και τρομερή. Είναι ομοιώματα ανθρώπων, δεν είναι άνθρωποι. Είναι ανθρωπόμορφοι, αλλά όχι άνθρωποι. Όσοι κυκλοφορούμε έξω και δεν βγάλουμε τον εαυτό μας έξω, πόσες φορές γινόμαστε υποκριτές. Είμαστε άραγε μέσα στα βάθη της ψυχής μας, όπως φαινόμαστε. Προσπαθούμε να είμαστε καθρέφτες. Είμαστε γυάλινοι. Ό,τι είμαστε μέσα να φαινόμαστε και έξω. Ή καταβάλουμε προσπάθεια να φαινόμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Εδώ πρέπει να ξεσκεπάσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Αλλά τώρα αφήνουμε σκεπασμένο. Όταν σκεπάζουμε μια αμαρτία αυξάνει. Όταν την ξεσκεπάζουμε εξολοθρεύοντας. Έτσι και ο διάβολος μισεί, λέει, την εξομολόγηση όταν γίνεται μετάνοια. Γι' αυτό βάζει στο μυαλό του εξομολογουμένου να μην πει όλα. Να μην πει τα πιο φοβερά. Βάζει μέσα από την τροπή. Δεν τρέπεσαι, δεν θα πει ο παπάς. Πόσα πράγματα έτσι κάνει ο πονηρός και αποκρύπτει τις αμαρτίες από τον άνθρωπο για να μην σωθούν. Λοιπόν, να μην σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι και εμείς έχοντας υπόψη όλα αυτά τις μεθοδίες του πονηρού, θα στοιχούμε στο παράδειγμα των Αγίων μας και πρωτίστως στο παράδειγμα του Χριστού μας, της Παναγίας μας, ώστε να έχουμε αγαθά αποτελέσματα μέσα στην πορεία της ζωής μας, εφαρμόζοντας τον νόμο του Θεού, γιατί δεν θα σταματήσει ο Θεός μόνο στη φράση «Κοίτα ημάς», θα προχωρείτε πιο κάτω. Πορεύεστε εις το πύρτο εξώτερο οι εργάτες της ανομίας. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου. Είναι του Ιησού Χριστού που δεν επιδέχονται διόρθωση. Πορεύεστε εις το πύρτο εξώτερο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού, οι εργάτες της ανομίας. Δεν θέλω να σας φοβήσω, αλλά είναι δείκτες αυτοί μες στην Αγία Γραφή. Και είναι λάθος να λέμε ότι πρέπει να λέμε χαρμόσυνα, λέει. Το πιο χαρμόσυνα απ' όλα είναι αυτό. Ποιο? Γιατί θα μας οδηγεί στη μετάνοια. Ότι αν ξυπνήσουμε τώρα και πούμε, δεν σιγά, τι κάνω τώρα, θα χάσω την ψυχή μου. Πρέπει να μετανοήσω, να μετανοήσω. Δεν είναι λοιπόν θλιβερό. Είναι ευχάριστη είδηση ότι ο Θεός θα μας καταδικάσει, διότι εμείς καταδικάσαμε τον εαυτό μας ζώντας μέσα στην ανομία. Μας έδωσε τον νόμο του Θεού, δεν μας τον έδωσε για να τον έχουμε στο σιρτάρι, ούτε στη βιβλιοθήκη, ούτε στο τραπέζι να σκονίζεται. Τον νόμο του μας τον έδωσε για να τον πάρουμε μέσα μας, να τον βιώσουμε και να γίνουμε ομοιώματα του Χριστού, να μοιάσουμε τον Χριστό. Η μίμηση του Χριστού δεν είναι η αποστολή μας. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Έτσι σκέφτηκαν οι Άγιοι και έτσι μίλησαν οι Άγιοι, γι' αυτό και αγίασαν. Και εμείς λοιπόν, το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας έτσι, ακαλλιέργητο, παρατημένο. Είναι μερικούς ανθρώπους που λένε δεν έχω τι να κάνω. Δεν έχεις τι να κάνεις. Σκέφτηκες που θα πας όταν φύγεις από εδώ. Μην έτσι, προσευχήσου. Τρέξε σε έργα αγάπης. Θυσίασε κάτι από την ησυχία σου. Πόσα ωραία πράγματα. Έχει να σκεφτεί ο άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς δεν τα σκέφτεται αυτά. Ο πονηρός τον γυμίζει και του λέει τώρα είσαι κουρασμένος. Κάτσε στην τηλεόραση και κάθεται με τις ώρες μέχρι να κλείσει την τηλεόραση για να πάει ύστερα να κάνει έναν αντωνίμιο αντί για προσευχή, γιατί το σταυρό. Κοίτα, στρατικά. Πέφτει χειρότερος και σηκώνεται ακόμη πιο χειρότερα από τον ίδιο. Αυτές είναι οι καταστάσεις των ανθρώπων που δεν σκέφτηκαν για ποιο λόγο ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο. Τους εαυτούς μας δεν τους βγάλουμε απ' έξω, γιατί πολλές φορές και εμείς παρακινούμενοι μπορεί να ξεφύγουμε. Και είναι πολύ εύκολος ο τρόπος να ξεφύγει κανείς. Είναι παραδείγματα πολλά που ξεκίνησαν μερικοί σωστά και κατέληξαν όχι σωστά. Και άλλοι ξεκίνησαν στραβά και κατέληξαν σωστά. Μηδέν από το τέλος μακάρις. Έχουμε λοιπόν τον τόσο ορκισμένο συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου, που έλεγε τα καλύτερα λόγια από τον Παύλο όταν ήταν μαζί του, για τον Δημά, και μετά με στη φυλακή τι είπε. Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσα στον ήλιο. Λοιπόν, όταν ξεφύγει κανείς και ακούσει το διάβολο, θα εγκαταλείπει όλα και καταστρέφεται. Χρειάζεται λοιπόν πάντοτε να έχουμε κατά νου την τροφή της ψυχής μας που είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Να μην την εγκαταλείπουμε, να την αγαπάμε, να ανοίγουμε τις σελίδες και από μέσα από τις σελίδες μας μιλάει ο Θεός. Και να αγωνιζόμεθα να εφαρμόσουμε για να έχουμε ηρεμία και χαρά μες στη ζωή μας, αλλά και σωτηρία της ψυχής. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε τη χαρά μέσα μας όταν δεν εφαρμόζουμε τον Λόγο του Θεού.